რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გვაქვს პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. როგორ აიძულებენ ოკუპირებული რეგიონის მცხოვრებთ ადგილობრივი პასპორტის აღებას?
მე მაგალითად ვერ ავიღებ ვერაფრით. ვერაფრით არ ვიკადრებ, გომჩავიდო ჯიბაში.
როგორ აისახება ინფლაცია ფერმერთა მუდმივ საჭიროებებზე?
ყველაფერი გაძვირდა აბსოლუტურად. საწვავით გაძვირდა, რა თქმა უნდა, საწვავით გაძვირდა, უშახელის გაძვირდა.
აი ახლა სასუქი გვინდა. აბა ერთ ფასე ვიკითხეთ რაღაც. თუ ვინ 70-50 ლარი, 130 ლარი ეს ახლა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის საქალაქო სასამართლომ უარითქვა ტელეკომპანია რუსთავიორის 60% წილის მფლობელებად ეღიარებინა არხის თანადამფუძნებლები დავით ვალი და ჯარჯი აქიმიძე. ამ გადაწყვეტილებით ტელეკომპანიის მფლობელად რჩება ბიზნესმენი ქიბარ ხალვაში. თვალმა და აქიმიძემ, რომელთა განცხადებით საკუთარი წილი ნაციონალური მოძრაობის მართველობისას იძულები დაათმობინეს, სასამართლოში სამოქალაქო სარჩელი დაახლოებით 2 წლის წინ შეიტანეს. მათი ადვოკატის კახა კოჟორიძის შეფასებით, წარმოუდგენელი იყო სასამართლოს დღევანდელი განმარტება, რომ ქიბარ ხალვაში კეთილს ინდისიერი შემძენია. კოჟორიძის თანახმად, ხალვაში საკუთარი ჩვენებიდან გამომდინარე ამბობს, რომ არასდროს შეხვედრია აქიმიძეს და დვალს, მათთან არ უწარმოებია ტელეკომპანიის შეძენაზე მოლაპარაკებები, არ ყოფილა რუსთავიორში, არ შეუფასებია ტელეკომპანია და რაც მთავარია, ნასყიდობის საფასური მისცა ირაკლი ოქრუაშვილს და ვანო მერაბეშვილს. ადვოკატის თქმით, სასამართლოს დღევანდელ გადაწყვეტილებას გაასაჩივრებენ. რუსთავიორის გენერალურმა დირექტორმა პაატა სალიამ კი ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ სასამართლოს დღევანდელი გადაწყვეტილება მოულოდნელი არ ყოფილა. სალიას განმარტებით, მათი პოზიცია აგებული იყო იმაზე, რომ სარჩელი ხანდაზმულია და არ დასტურდებოდა გარკვეული ფაქტობრივი გარემოებები. ჩვენ ყოველთვის ხაზს უსვამდით, რომ თუ ვინმესგან იძულებას ჰქონდა ადგილი, ეს ქიბარ ხალვაში ნამდვილად არ ყოფილა და ეს მის ჩვენებაშიც არის ასახული, განაცხადა ჟურნალისტებთან საუბრისას რუსავიორის გენერალურმა დირექტორმა თბილისის საქალაქო სასამართლოში გადაწყვეტილების გამოცხადების შემდეგ. საქართველოს ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი აღარ მიმართავს პროტესტის ფორმას მკურნალობაზე უარს, რის შესახებაც გასულ ღამით განაცხადა. გორის სამხედრო ჰოსპიტალში სააკაშვილთან დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ მისმა ადვოკატმა დიმიტრი საძაგლიშვილმა მედიას აცნობა, რომ აღდგენილია სატელევიზიო სიგნალი, რომლის დროებით გათიშვას მოჰყვა მიხეილ სააკაშვილის მძაფრი პროტესტი. გასულ საღამოს გორის სამხედრო ჰოსპიტალში მყოფ ექს-პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ მისმა ექიმმა ნიკოლოზ ყიფშიძემ მედიას გააცნო მიხეილ სააკაშვილის განცხადება იმის შესახებ, რომ სახელმწიფო ინსპექტორის დასკვნის პასუხად მასთან მივიდა გლდანის მეთრომეტე დაწესებულების ორი თანამშრომელი, რომლებმაც განუცხადეს, რომ დაწესებულებამ გადაწყვეტა მის წინააღმდეგ დისციპლინური ზომების გატარება, რაც გულისხმობს შეხვედრების შეზღუდვას და ტელევიზორის ჩამორთმევასო. ამის შემდეგ მიხეილ სააკაშვილმა მიიღო გადაწყვეტილება მკურნალობის შეწყვეტის შესახებ, სანამ არ შეასრულებენ სახელმწიფო ინსპექტორის გადაწყვეტილებებს, არ გააუქმებენ დისციპლინურ ზომებს და არ განაახლებენ მასთან ნახველების ნორმალურად დაშვებასო. სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა კი ექს-პრეზიდენტის განცხადებას მისთვის შეხვედრების შეზღუდვის და ტელევიზორის ჩამორთმევის შესახებ სიცრუე უწოდა და ისიც განაცხადა, რომ მეთრომეტე სამკურნალო დაწესებულების მიერ მიხეილ სააკაშვილის მიმართ დაწყებულ დისციპლინურ წარმოებას არანაირი კავშირი არ აქვს სახელმწიფო ინსპექტორის გადაწყვეტილებასთან და თავად ეს წარმოება ეხებოდა რამდენიმე კვირის წინ მომხდარ ფაქტს, როცა დაწესებულების ინფორმაციით მიხეილ სააკაშვილმა შეგნებულად დააზიანა ერთ-ერთი სამედიცინო დანადგარი. შეეხება სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის დასკვნას, მისი შინაარსი ცნობილი 7 დეკემბერს გახდა. ინსპექტორის შეფასებით, იუსტიციის სამინისტრომ და სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა კანონდარღვევით გავრცელეს მიხეილ სააკაშვილის სხვადასხვა მონაცემი, მათ შორის რუსთავის დაწესებულებიდან გლდანში მისი გადაყვანის ვიდეო კადრები. იუსტიციის სამინისტრო სახელმწიფო ინსპექტორმა 500 ლარი დააჯარიმა, ხოლო სპეციალური პენიტენციური სამსახური 2000 ლარით. საქართველოს პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ ბოლოხან საზოგადოება უფრო მეტად დაკავებულია ვიწრო პოლიტიკური მნიშვნელობის აქციები და ერთმანეთთან ანგარიშსწორებით, ვიდრე იმით, რაც რეალურად უნდა აღელვებდეს. სალომე ზურაბიშვილი ერთ-ერთ ასეთ საკითხად ასახელებს უკრაინის საზღვართან შექმნილ ვითარებას. მინდა გამოვეხმაო, რომ მეგობარი და ევროკავშირის ასოცირებული ტრიოს წევრი ქვეყნის საზღვართან შექმნილ საგანგაშო ვითარებას და ხელახლა დავადასტურა უკრაინის სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობისადმი სრული მხარდაჭერა, ნათქვამია პრეზიდენტ ზურაბიშვილის მიერ დღეს გამოქვეყნებულ განცხადებაში. პრეზიდენტი სოლიდარობას უცხადებს უკრაინელ ხალხს და სჯერა, რომ უკრაინა გაუძლებს არსებულ დაძაბულობას და საფრთხეს და ევროპული ინტეგრაციის არჩეულ გზას ვერავინ და ვერაფერი შეაცვლევინებს. ამასთან პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი წუხლს გამოთქვამს, რომ ბოლო დროს საქართველოში საზოგადოება უფრო დაკავებულია ვიწრო პოლიტიკური მნიშვნელობის აქციებით და ერთმანეთთან ანგარიშსწორებით, ვიდრე იმით, რაც შეფერის, და პრეზიდენტის აზრით ევალება კიდეც. დაინტერესდეს ქვეყნის ირგვლივ განვითარებული მოვლენებით, იქნება ეს ორმეზობელ შორის კონფლიქტის შემდგომი მდგომარეობის განვითარება თუ უკრაინის საზღვართან შექმნილი დღევანდელი ვითარება. ეს არის ის, რაც უნდა გვაინტერესებდეს, გვაღელვებდეს, რადგან ჩვენი და ჩვენი რეგიონის მშვიდობა და განვითარება ერთმანეთისგან განუყოფელია, ნათქვამია პრეზიდენტ ზურაბიშვილის დღევანდელ განცხადებაში. მანამდე მის ადმინისტრაციასთან აქცია გამართეს ექს-პრეზიდენტ მიხაილ სააკაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნით შექმნილი სამოქალაქო პლატფორმის და პარტია ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა. მათი განცხადებით, სალომე ზურაბიშვილს მიხაილ სააკაშვილის შეწყალებით აქვს ისტორიული შანსი ქვეყანაში არსებული კრიზისი დაასრულოს და ხელი შეუწყოს ეროვნული შერიგების იდეის განხორციელებას. სამოქალაქო პლატფორმის წარმომადგენლები მოითხოვდნენ სალომე ზურაბიშვილთან პირისპირ შეხვედრას, რაზეც უარი მიიღეს. გახსენებთ, რომ საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ამ დრომდე საჯაროდ გაცხადებული პოზიციაა, რომ ის მიხაილ სააკაშვილს არასდრო შეიწყალებს. გერმანიას ახალი ფედერალური კანცლერი ყავს. დღეს პარლამენტმა ხმათა უმრავლესობით კანცლერად აირჩია სოციალ-დემოკრატი ოლაფ შოლცი, რომელმაც ქრისტიან დემოკრატი ანგელა მერკელი შეცვალა. პროფესიით იურისტი ოლაფ შოლცი, რომელიც ამჟამად 63 წლისაა, ორჯერ იყო გერმანიის პარლამენტის დეპუტატი, 2007 წლიდან კი სხვადასხვა პერიოდში ხელმძღვანელობდა შრომის და ფინანსთა სამინისტროებს. კანცლერ შოლცის მეთაურობით ახალი კოალიციური მთავრობის შემადგენლობაში არიან სოციალ-დემოკრატების, მწვანეების და თავისუფალი დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენლები. ჩეხება ქრისტიან დემოკრატ ანგელა მერკელს, რომელმაც დღეიდან უკვე ოფიციალურად დაასრულა კანცლერის თანამდებობაზე მისი საქმიანობა, რადგან ბოლო პერიოდში ახალი მთავრობის ფორმირებამდე კანცლერის მოვალეობას ასრულებდა. ის გერმანიას ბოლო 16 წლის განმავლობაში მართავდა. ქვეყნის პირველი ქალი კანცლერი ქრისტიან დემოკრატიული კავშირის თავმჯდომარეობას დაახლოებით 3 წლის წინ ჩამოშორდა და განაცხადა, რომ 2021 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ კანცლერობის კანდიდატი აღარ იქნებოდა. გერმანიაში სექტემბერში ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების შედეგად ანგელა მერკელის ქრისტიან დემოკრატიული კავშირის და ქრისტიანულ სოციალური კავშირის კონსერვატიული ბლოკი სოციალ-დემოკრატიულ პარტიასთან დამარცხდა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, ერთ კვირაში მსოფლიოში აღირიცხა COVID-19-ის გამომწვევი კორონავირუსის ინფიცირების 4,905,073 შემთხვევა, რაც წინა კვირასთან შედარებით 2% მეტია. ერთი კვირის განმავლობაში მსოფლიოში COVID-ით გარდაიცვალა 52,641 ადამიანი, წინა 7-დღიან პერიოდთან შედარებით ლეტალობის მაჩვენებელი 10%-ითაა გაზრდილი. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის თანახმად, რეგიონების მიხედვით გარდაცვალების შემთხვევები შემცირდა ყველგან სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის და ამერიკის გარდა, სადაც შესაბამისად 49%-იანი და 38%-იანი მატება იყო წინა კვირასთან შედარებით. ერთ კვირაში წინა 7 დღესთან შედარებით კორონავირუსით ინფიცირების ახალი შემთხვევების რიცხვი შემცირებული იყო მსოფლიოს ყველა რეგიონში, აფრიკის და ამერიკის გარდა. პანდემიის განმავლობაში მსოფლიოში კორონავირუსით დაინფიცირებულთა ოფიციალურად აღრიცხული რიცხვი 268 მილიონს უახლოვდება, COVID-19-ით გარდაცვლილია 5,200,000-ზე მეტი ადამიანი. საქართველოში ბოლო დღე-ღამეში COVID-19-ით დაავადებული 53 პაციენტი გარდაიცვალა, ქვეყანაში COVID-ით უკვე 12,500-ზე მეტი ადამიანია გარდაცვლილი. 24 საათში ჩატარებული 15,130 ტესტირებიდან დადასტურებულია ინფიცირების 4,226 შემთხვევა, 4,091-ით გაიზარდა გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გქონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ჟენევაში სრულდება საერთაშორისო დისკუსიების ორდღიანი 55 რაუნდი, რომლის დღის წესრიგის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი კვლავ იყო მშვიდობიანი მოქალაქეებისთვის თავისუფალი გადაადგილების შეზღუდვა. ეს პრობლემა განსაკუთრებით მწვავია ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში, სადაც ყველა ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი უკვე დიდი ხანია დაკეტილია ადგილობრივი დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ. ვითარება შედარებით მარტივია ოკუპირებულ აფხაზეთში, სადაც მაგალითად ენგურთან მდებარე ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი მუშაობს და მოქალაქეებს შესაძლებლობა აქვთ ოკუპირებული რეგიონიდან საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადავიდნენ. თუმცა სულ მალე შესაძლოა ბევრს ეს შესაძლებლობა შეეზღუდოს იმ შემთხვევაში, თუ ეგრეთ წოდებულ აფხაზურ პასპორტს არ მიიღებენ. დეტალებს ახლა ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია მოგიყვებათ.
რუსეთის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეები, რომლებსაც საოკუპაციო ხაზის გადასაკვეთად სოხუმში დამოწმებული საბუთი ფორმა ნომერი 9 ჰქონდათ, იანვრიდან ამ დოკუმენტით გადაადგილებას ვერ შეძლებენ. დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავრობის გადაწყვეტილებით აფხაზეთიდან დანარჩენ საქართველოში გამგზავრების და უკან დაბრუნების მსურველებს მოუწევთ დროებითი ბინადრობის მოწმობის და ეგრეთ წოდებული აფხაზური პასპორტის მიღება. გადაწყვეტილება მოქალაქეებს აფხაზური მედია საშუალებებით აცნობა გალის ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე ჯამბულ კორტავა.
ფორმა ცხრის მოქმედების ვადა გახანგრძლივდა 2021 წლის 31 დეკემბრამდე. აქედან გამომდინარე 2022 წლის 1 იანვრიდან შეჩერდება ფორმა ცხრით გამშვი პუნქტ ენგურზე აფხაზეთის რესპუბლიკაში შესვლა და აქედან გასვლა. მიმართავ გალის რაიონის იმ ცხოვრებლებს, რომლებსაც ჯერ არ გაუკეთებიათ განაცხადი აფხაზეთის მოქალაქის პასპორტის და ბინადრობის მოწმობის მისაღებად, რაც შეიძლება სწრაფად მოამზადონ შესაბამისი დოკუმენტაცია.
გადაწყდა ჯამბულ კორტავამ. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტმა 2017 წლის 30 მარტს მიიღო ეგრეთ წოდებული კანონი, რომელიც რეგიონში მცხოვრები აფხაზეთის მოქალაქეობის არ მქონე პირის სამართლებრივ სტატუსს განსაზღვრავს. ამ გადაწყვეტილებით დროებითი ბინადრობის მოწმობა ენიჭებათ მეტწილად გალის მცხოვრებლებს, რადგან მათ უმრავლესობას არ გააჩნია ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის მოქალაქეობა. თუმცა ბინადრობის მოწმობის აღებაზე გალელების დიდი ნაწილი უარს ამბობდა, რადგან თვლიდნენ, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქე ქეებისთვის არის გათვლილი. დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ბინადრობის მოწმობასთან ერთად ასევე 2017 წლის ზაფხულიდან დაიწყო ახალი ეგრეთ წოდებული აფხაზური პასპორტების გაცემაც, მაგრამ ის, რომ გალის მცხოვრებლებმა მიიღონ, უარი უნდა თქვან საქართველოს მოქალაქეობაზე. სწორედ ამ ფაქტების გამო გალელების დიდი ნაწილი ამ დრომდე გადაადგილებისთვის ფორმა ნომერი 9-ით სარგებლობდა. დე-ფაქტო ხელისუფლების მხრიდან მანამდე არაერთხელ ითქვა, რომ ეს საბუთი გაუქმდებოდა, მაგრამ მოქალაქეები ნაცნობების დახმარებით მისი ვადის გახანგრძლივებას მაინც ახერხებდნენ. ერთ-ერთი მათგანია რადიო თავისუფლების გალელი რესპონდენტი, რომელსაც ვინაობის დასახელება უსაფრთხოების დაცვის მიზნით არსურს.
გაგზელებდნენ უკვე რამდენი ხანია, თუ ვინმე კაცი ხავდა თუ რაღაცა, აი ასეთი გზით. ეს მხოლოდ პირველ იანვრამდე, მერე არი მოქმედებსო. მეცი ნომერ 3-ს დავდივარ ამ ხელაქალიან უბედურ ქვეყანაში.
აცხადებს გალში მცხოვრები რადიო თავისუფლებასთან სატელეფონო საუბრისას. რესპონდენტმა თავად უარი თქვა ბინადრობის მოწმობაზე, რადგან აფხაზეთში, სადაც გაიზარდა და ცხოვრობს, თავს უცხოელად არ მიიჩნევს. საკუთარ სახლში დასარჩენად და ცხოვრების გასაგრძელებლად იზოლებული გახდა ეგრეთ წოდებული აფხაზური პასპორტის მიღებაზე გაეკეთებინა განაცხადი. ის ახლა ელოდება პასუხს, მისცემენ თუ არა ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის მოქალაქეებისთვის გათვლილ დოკუმენტს.
ვინაჟიტელსკაზე თითქმის 60% შეტანილი აქვს, 60%. მე მაგალითად ვერავიღებ ვერაფრით. მათზე უფრო წინ დავიბადე, ჩემი მშობლებიც აქ დაიბადნენ, მათი მშობლებიც მათი და მე ვიდნას არაფრის არ ვიკადრებ, რომ ჩავიდო ჯიბაში. ისინი მათ ვინ შემოსულია და არ დასახვენ და მე ვარ ძირძველი. 83 წელი ვიცხოვრე, ან მომცენ ვიდვარენიე, რომ არავარ აქაური მოქალაქე და თან დააყოლონ, თან გაატანონ ჩემი ბიოგრაფია, რომ გავიგადე 25 წელს დღემდე არ შემიძლია საცხოვრებელი ადგილი ცხოვრობ ამ ქვეყანაში.
ამბობს გალში მცხოვრები ქალი. მისივე თქმით, გალელების დიდ ნაწილს ჯერ კიდევ აქვს იმედი, რომ დეფაქტო მთავრობის გადაწყვეტილება რეალურად არ ასრულდება და მოქალაქეები კვლავინდებურად შეძლებენ ფორმა ნომერი 9-ის ვადის გახანგრძლივებას, რათა დაუბრკოლებლად გადალახონ საოკუპაციო ხაზი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დევიზით ყველა ადამიანი თანასწორია. საქართველოში თითქმის ერთი კვირა მიმდინარეობს ადამიანის უფლებათა კვირეული, რომელიც ტრადიციულად წინ უძღვის 10 დეკემბერს ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღეს. კვირეული დაიწყო 3 დეკემბერს, ანუ იმ დღეს, როცა მსოფლიო აღნიშნავდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დღეს. საქართველოში პირველი შეხვედრა გამართა გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის განსახორციელებლად შექმნილმა საკოორდინაციო კომიტეტმაც, რომელიც საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებსაც აერთიანებს. როგორც ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში კარლ ჰარცელმა ამ კომიტეტის პირველ სხდომაზე განაცხადა, კომიტეტის შექმნა არის მხოლოდ პირველი ნაბიჯი და სავარაუდოდ ყველაზე იოლი ნაბიჯიც, რადგან მნიშვნელოვანია, რომ სათანადოდ იმუშაოს კომიტეტმა პრაქტიკაშიო. როგორია თეორია და რასაც ჩვენებს პრაქტიკა, ამას ახლა კონკრეტულ მაგალითზე ქუთაისიდან მოგიყვებათ ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
მიუხედავად სახელმწიფოს მიერ დეკლარირებული მიზნისა, უზრუნველყოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დასაქმება, ამ უფლების რეალიზება პრობლემურია. უფლებადამცველების შეფასებით საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის და სტრატეგიული დოკუმენტების დებულებების ზოგადია. შეშმო პირთა დასაქმების ძირითად ხელისშემშელ ფაქტორებს შორისაა არაადაპტირებული გარემო და სამუშაო სივრცე, დამსაქმებელთა მხრიდან არსებული სტიგმა და სტერეოტიპები. სამსახურის ძიებაში მყოფი შეშმო პირები ხშირად გასაუბრებაზე მისვლასაც ვერ ახერხებენ იმის გამო, რომ ინფრასტრუქტურა სათანადოდ მოწყობილი არ არის. ხელოვნების და რელიგიის ისტორიის სპეციალისტი ანა ლორთქიფანიძე გვეუბნება, რომ შეშმო ქალების სქესის გამო ორმაგად დისკრიმინაციურ მდგომარეობაში არიან.
კომპლექსურია ეს ყველაფერი. ქალი ხარ, კიდევ უფრო მეტი
ანა ლორთქიფანიძე მეხუთე თვეა ონლაინ მუშაობს USAID-ის ერთ-ერთ პროგრამაში, რომელიც წლის ბოლოს სრულდება და ჯერჯერობით არ იცის, სად გააგრძელებს მუშაობას. ანას საქმიანობა შეშმო პირების დახმარებას, სერვისებზე ხელმისაწვდომობას და პრობლემის იდენტიფიცირებას და ლობირებას მოიცავს. უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ ანა ლორთქიფანიძე სამსახურს დიდხანს ეძებდა, იხსენებს შემთხვევებს, როცა სასურველ ვაკანსიებზე უარი თქვა, რადგან დამსაქმებლამდე ვერ მივიდა არა ადაპტირებული გარემოს გამო. დამსაქმებელმა კი საჭირო ინფრასტრუქტურის მოსაწყობად თანხა ვერ გამოძებნა. ანა მიცის, რომ საქართველოში დღეს მოქმედი კანონი უფრო მეტად სრულყოფილია ვიდრე ხარვეზიანი, თუმცა ეს ვერ იცავს დისკრიმინაციული მდგომარეობისგან.
ყველა შენობა, ყველა საჯარო სისტემა კიდევ პლუს დაიყოს, თუმცა ეს არ არის. შეესაბამება არის გამოჩენილი ეს ყველაფერი და სოციალური პასუხისმგებლობას არ ახლავს. ადამიანს რომ ეს დასახლება ერთსაფული აყვავით ეს მოგვარება.
ანას დაკვირვებით მას სხვებზე მეტად უწევს იმის მტკიცება, რომ ამა თუ იმ ვაკანსიას შეეფერება.
არა შეგონეს კონდატი, შეიძლება უფრო მაგარი იყოს სამსახურებელი ვიდრე შეიძლება საშეგროვი შესაძლებობა. უფრო მეტად აქტიური უნდა იყოს, იმიტომ რომ სხვანაირად შემიძლიათ შეერავისისაც, იმიტომ რომ დიდი კონკურენცია როგორც წედაც.
ანას არ მოსწონს ეთრე წოდებული პოზიტიური დისკრიმინაციაც, როცა დამსაქმებელი მის მიმართ თანაგრძნობას იჩენს, რადგან ღირსეული სამუშაო ადგილი საკუთარი შესაძლებლობების გამოსავლენად თანაბარი პირობებით და გარემოს ადაპტაციით სურს. უფლებადამცველი ქეთისვანიძე, რომელიც ქალთა და შეშმო პირთა საკითხებზე წლებია მუშაობს, ამბობს, რომ შრომის კოდექსით განსაზღვრული და დაზუსტებულია შრომითი დისკრიმინაციის და გონივრული მისადაგების ცნებები, რომელთა მიხედვით შშმ პირების მიმართ თანაბარი მოპყრობა უნდა იყოს და დამსაქმებელი ვალდებულია საჭიროების შემთხვევაში მიმართოს ზომებს შშმ პირის დასაქმების კარიერული წინსვლის, კვალიფიკაციის ამაღლების, პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ხელმისაწვდომობისთვის. კანონის თანახმად ეს ყველაფერი შესაძლებელია გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც დამსაქმებელს არაპროპორციულ ტვირთს აკისრებს.
ვალდებულია მოაწყოს გარემო ისე, რომ შშმ პირმა შეძლოს მუშაობა. თუ ეს ახლა მილიონობით ლარი ჯდება, მაშინ ვერ გააკეთებს დამსაქმებელი ამას.
განმარტავს ქეთის ვანიძე და დასცენს, რომ მეტკონკრეტიკას კანონი არ გვთავაზობს და დამსაქმებლებიც სათავისოდ იყენებენ არაპროპორციული ტვირთის ცნებას დასაქმებაზე ხელმისაწვდომობის უფლების დარღვევის და შესაძლო დისკრიმინაციული მიდგომების გამო შშმ პირები, მათ შორის ქალები, ხშირად მიმართავენ საქართველოს პროფკავშირებს. გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე რაისა ლიპარტელიანი ამბობს, რომ მიმართვიანობა მაღალია, თუმცა ბენეფიციარები სასამართლო დავის გაგრძელებაზე სხვადასხვა მიზეზით უარს ამბობენ და ამიტომ დღემდე არ არსებობს სასამართლოს პრეცედენტული გადაწყვეტილება, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის გამო შრომით ურთიერთობებში დისკრიმინაციას დაადგენდა.
ლავარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს გარემოსაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ბოლო დღეებში პერიოდულად აქვეყნებს ოფიციალურ სტატისტიკას იმის შესახებ, თუ როგორ არის გაზრდილი მაგალითად ქართული წარმოების ხილის ექსპორტი. ასევე დღეს გამოქვეყნდა სტატისტიკური მონაცემები იმის შესახებ, რომ 2021 წლის იანვარ-ნოემბერში საქართველოდან ექსპორტირებულია 96 მილიონ 150 000-ზე მეტი ბოთლი ღვინო, რაც სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მონაცემები წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 14% მეტია. როგორც წესი, საქართველოს ექსპორტისთვის ერთ-ერთი უმთავრესი ბაზარი ისევ რუსეთია, თუმცა სოფლის მეურნეობის სამინისტროში აცხადებენ, რომ მაგალითად ღვინის ექსპორტის ზრდის დინამიკა შენარჩუნებულია და მაგალითად მოყვანილია დაუშვა დიდი ბრიტანეთი, სადაც ერთ წინა წელთან შედარებით ექსპორტი 76% არის გაზრდილი ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით. ან მაგალითად პოლონეთი, სადაც 29%-იანი ზრდა, გერმანიაში კი 13%-იანი მატება. ის ადამიანები, რომლებიც საექსპორტო პროდუქციის ნაწილს ქმნიან, კონკრეტულად კი ფერმერები კი უკვე შეუდგნენ კონკრეტული სამუშაოების განხორციელებას იმისთვის, რომ მათი მოსავალი გაცილებით უკეთესი იყოს. რა სამუშაოებია ეს და როგორ აისახა ბოლო პერიოდის ინფლაცია ფერმერთა ყოველდღიურ საჭიროებებზე, კახეთში ჩვენი კორესპონდენტის გიორგი ალდაშვილის რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
გლეხი საერთოდ ფიქრობს, რომ ადრევე აი ეს კარგი ამინდები როა ნოემბერ-დეკემბერში შეუდგეს გასხლებს.
ეს ანდრო ჯოხაძეა, ფერმერი გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩუმლაყიდან. მან დღეს ვენახის გასხლა დაიწყო, ამბობს, რომ ამინდი ხელსაყრელია და უკეთესია საგაზაფხულო სამუშაოები დროზე ადრე დაიწყოს. ფერმერის თქმით, უხვი მოსავლის მისაღებად ამ დროს ჩატარებული სამუშაოები ერთ-ერთი კარგი საშუალებაა. ანდრო უკვე წლებია სასოფლო სამეურნეო საქმიანობას მისდევს. 3 ჰექტარ ფართობზე ვენახთან ერთად ატმისა და გარგარის ბაღი აქვს გაშენებული. ნაკვეთში მუშაობას მუდმივად დეკემბერში იწყებს. როგორც თავად გვითხრა, ასე გაზაფხულსაც მომზადებული შეხვდება და საქმესაც წინ წასწევს.
გასხვლა არის პირველი უმნიშვნელოვანესი პროცესი, პირველი ეტაპი ისა, რომ კარგი მოსავალი მოიყვანო. აქ არის ერთი ფაქტორი, ამით შეშურება. მეორეც კიდე, რაც ნაადრევად გაკეთდება ყველაფერი და კარგამინჩი, გასხვლის შემდეგ არის საჭირო მოხნებისა, შემოდგომო სასუქების შეტანა.
გამოცდილი ფერმერი ანდრო ჯოხაძე ამბობს, რომ ბოლო 2 წელია ჩუმლახში სასოფლო სამეურნეო საქმიანობაში ახალგაზრდებიც აქტიურად ჩაერთნენ და საკარმიდამო ნაკვეთების გარდა ისინი სხვა ფერმერებთანაც აქტიურად მუშაობენ. მისი დაკვირვებით ეს იმან გამოიწვია, რომ მუშახელის დაქირავება გაძვირდა და დღეში 60 ლარს მიაღწია.
გააქტიურებულია ყველა, გლეხიც, ახალგაზრდაც, დიპლომიანიც, უდიპლომოც, ყველა ჩართულია სოფლის მეურნეობაში. სოფელ ჩუმლახში ხალხთან ახალგაზრდობას ვერ დაინახავთ გარეთ უსაქმოდ მდგომარეს. ყოველას აქვს თავიანთი ფართობიც, თავიანთი ადგილებიც, მაგრამ ბრიგადებით სახით დადიან სხლაზე.
სასოფლო სამეურნეო სამუშაოებს ატარებს სოფელ ვეჯინში მცხოვრები ზალიკო დათიაშვილიც. როგორც თავად გითხრა, ვენახში საქმე მოითავა და ახლა ატმის ბაღის გასხვლა დაიწყო. მასაც 3 ჰექტარი ფართობი აქვს, სადაც სხვადასხვა მრავალწლიანი კულტურები გააშენა.
ფოთოლი გასცვიდა ხეებს, შეიძლება უკვე გასცვლა ვენახისა, ატმისა, ყველაფერი აბსოლუტურად თურმეა. სამთავში თუ არ მოიშოვე, საფხულში ვერ გააკეთებ მას, რა თქმა უნდა. და ამიტომ ვცდილობთ, რომ ყველა გავაკეთოს. და ვენახი გასცვლი მაქვს. ეხლა ვიწყებთ ამას, ზოგმა ეგეც დაამთავრა. უკვე სხვადასხვა საქმეა, ვისაც ბევრი აკიდა, უფრო ადრე იწყებს, რა თქმა უნდა.
კახეთში ფერმერები პრობლემებზეც ლაპარაკობენ. მათი თქმით, საწვავის მაღალმა ფასმა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის მომსახურებაც გააძვირა. გაძვირებულია სასუქიც, რომელიც ნაკვეთებში თოვლის მოსვლამდე უნდა შეიტანონ.
მექანიზაცია ძაან ყველაფერი გაძვირდა აბსოლუტურად. მუშახელიც გაძვირებულია, საწვავით გაძვირდა, რა თქმა უნდა, საწვავი გაძვირდება, მუშახელიც გაძვირდება. ჰექტარი სადღაც შეიძლება ერთი 3000 ლარს მაინდელზე, მაგრამ ამუშავო მთელ წელზე თავის საწვავით უღარაფრით. დაანარჩენ კიდე სხვა სამუშაოები ხო არ იყო?
აი ახლა სასუქი გვინდა. აბა ერთ ფასები იკითხეთ რაღეს. თუ ღირდა 20-30 ლარი, 70-50 ლარი, 130 ლარი ეს ახლა. აი ვინ როგორ უნდა იყიდოს ხალხი? თუ ტრაქტორი არ აქვს, 1 ჰექტარი რომ მოეხნა, 1 ჰექტარი 400 ლარი ფული უნდა.
სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულ მცირემიწიან ფერმერებს უკვე წლებია დრო გამოშვებით სახელმწიფო სხვადასხვა სახით ეხმარება. მათ შორისაა საწვავისა და სასუქის ან სასოფლო ინვენტარის შესაძენად გათვალისწინებული ვაუჩერები. თუმცა რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, რომ ამ სეზონზე სახელმწიფო სუბსიდირების არც ერთი ზემოთ ჩამოთვლილი პროგრამა არ მუშაობს. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ადგილობრივი საკონსულტაციო ცენტრის ხელმძღვანელი ნუგზარ კაპანაძე გვეუბნება, რომ სავარაუდოდ დეკემბრის ბოლოს გაირკვევა, გაგრძელდება თუ არა ფერმერთა სუბსიდირების სახელმწიფო პროგრამა.
ვაუჩერიც ერეცხებოდათ 200 ლარიანი ხულები. სოფლის მეურნეობის დახმარების მიყოს გასულწელს ამცელს არ ყოფილა. შეეძლოთ აეღოთ აი მაგათად სასუქები, ცათესლე მასალები, პლასმასის მილები და ეს გავსი რაღაცები შეეძლოთ აეღოთ ფერმერებს. ვაუჩერები არაფერი ამ წუთში არ არის, ამას გვეწყვია რაღაც დეკემბრის ბოლოს.
ფერმერების ნაწილი ამბობს, რომ სოფლის მეურნეობის პროდუქტების წარმოება ჯერ კიდევ არ არის დიდად მომგებიანი საქმე, ამიტომ სახელმწიფო სუბსიდირება მათთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. დღეს ოჯახებს გადაეცა 90-იან წლებში აფხაზეთის შეერაღებული კონფლიქტის დროს უგზოკლოდ დაკარგული 8 პირის იდენტიფიცირებული ცხედარი. ეს მოხერხდა საერთაშორისო წითელი ჯვრის კომიტეტის დახმარებით. ნეშტების ექსჰუმაცია აფხაზეთში სხვადასხვა ადგილას 2017-19 წლებში მოხდა, თუმცა ბოლო დრომდე მიმდინარეობდა ამოცნობის საკმაოდ რთული პროცესი. დღეს 8 ადამიანის ნეშტი ოჯახებს გადაეცა. ნეშტები ამჟამად დასვენებულია სამების საკათედრო ტაძარში, სადაც გამოსამშვიდობებელი ცერემონია ხვალ გაიმართება. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის მონაწილეობით ორი საკოორდინაციო მექანიზმი მოქმედებს საქართველოში. ერთი 90-იან წლებში აფხაზეთის შეერაღებული კონფლიქტის დროს უგზო-უკლოდ დაკარგულთა ძებნას ითვალისწინებს, მეორე კი როგორც 90-იან წლებში, ასევე 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ცხინვალში სამხედრო მოქმედებების შედეგად დაღუპულებს. ამ დროისთვის 598 ადამიანის ნეშტია მოძიებული და მათგან ამოცნობილია 219. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტში აცხადებენ, რომ 2343 სამხედრო და სამოქალაქო პირი დღემდე დაკარგულად ითვლება. კოალიცია მედიის ადვოკატირებისთვის ბრიფინგებზე ჟურნალისტების დისკრიმინაციის ფაქტების შესასწავლად სახალხო დამცველს მიმართავს, როგორც კოალიციამ დღეს განაცხადა. არსებული ინფორმაციით, კულტურის სამინისტროში თეატრების ხელმძღვანელების დანიშვნასთან დაკავშირებულ ბრიფინგზე, რომელიც მინისტრმა თეატრ ლუკიანმა გამართა, მიწვეულნი მისული ტელეკომპანია ტევ პირველის წარმომადგენლები ამ ბრიფინგზე არ შეუშვეს. მოგვიანებით კი კულტურის მინისტრმა ჟურნალისტის შეკითხვას შეზღუდვის მიზეზის შესახებ რომ უპასუხა, რომ ის არის არა კრიტიკული, არამედ აღვირახსნილი მედიის წარმომადგენელი. როგორც კოალიციაში აცხადებენ, ისინი მიმართავენ საქართველოს სახალხო დამცველს შესაბამისი რეაგირებისთვის. თქვენსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.